Solatu bat.
Hitzek ez diote erortzari usten.
Askatu lokarriak.
Horregatik aukeratu dut erditzea.
Guzti urrauetan berriz.
Jaiotzea.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro.
Abiatzea.
Lainoak hartu dudena.
Lehorra.
Agur esan eta konturatu orduko gainean erortzeak badu izen bat izenik gabekoen lurraldean.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Hau ez da gaur gertatu.
Ez hainbeste aurkitzeak.
Lokarriak ez dutu ditut.
Jendeak ez dakin nondik jo.
Hau atzo gertatu zen.
Itxasuan jarraituko luke mundu guztiak.
Hildako bandera bat ematen du orgoian eskegita.
Maletak egiteko momentua ailegatu da.
Mendeetan gordetako hitzak balira bezala xuxurlatu dit zerbait belarri.
Horekin dena ulertu dezake.
Argiak itzale dira.
Bitan pentsatu gabe.
Belarru zaina.
Alferrik idatziko dugu mila argazkita.
Artu lasai arnasa, orain bakarrik eta urrun gaude.
Marra zuzenak okertutako mapeta.
Baina inork ez aldu ezer esan behar.
Hobeda zalantzan mantentzea.
Argi gehiago sartzen da orain.
Egia absolutuaren jabe izatea baino.
Gutun bat utzi dute erortzen.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Segurtasun handirik gabe.
Ezain beste aurkitzea.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen.
Edo kausarik importanteenak eta gero.
Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak. Berriak ere ikiditzazun.
Beti, eta salbuespenik gabe, amaierak etortzen dira.
Zu eta bata bestearen atzetik datozen olatu desordenatuak.
Ametxek.
Zoaz. Zoaz urrutira eta agindu ez duzula gogoratzen denborari galduko.
Amets izateari eusten dioten bitartean.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro. Artu lasai arnaza.
Zelosamente.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen. Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak berriak.
Gordea.
Nola garbitzen ditu batek bere pekatuak? Zenbat kare behar du estatuak bere iragana zuritzeko? Nola damutzen da bat bere izateaz? Nor da legea egiten duena? Nor da legea betetzeaz hitz egiten duen bakoitzean? Ahoa bitxez gainezka bukatzen duen hori? Nork jartzen du dotrina bat mendekuaren esanetara? Nola garbitu gure kulpak? Denok bagara neurri batean erantzule.
I've had enough of our machines. I'm giving up and I am letting down. I've had enough of our machines. I'm giving up and I am letting down. I'm asking you to take. I'm asking you to take.
Goizero aurpegia garbitzea. Purifikazio ekintza errutinazkoa bihurtu da munduko biztanle gehienontzat. Ura eskura dugunontzat sikiera. Iratzargailua itzali, jaiki, izpiluari begiratzeko ausardia bildu, eta esku aurretan kabitzen zaigun urez bustitzen dugu aurpegia. Konketa aurreko ekintza intuitibo hori behin baino gehiagotan berdin errepikatuz. Helburua zein den ahazteraino ia. Munduak erakusteko zain dituenen aurrean, garbi joka dezake edonork hortik aurrera. Inkontzienteak, guk eskatu gabe, oparitu dizkigun hori ez guztiez libratzeko beharra izango balu bezala. Temati, indarrez igurtziz, eskuak azalaren kontra. Gaur esnatzen den guak, atzorik gorde ez dezan bere baitan. Libradadin bekatu, eskutuko fantasia, eta bestelako ez lehenbailen. Izan dadin arima zuri eta dongea mundu beltzaren aurrean, goizero makurtzeko prest dagoena. Egunero aurpegia garbituz, muturren aurrean dituen injustiziei bizkarrematen dion giza merkantzia. Aurpegi zuridun, arima beltzaren kantoria.
Hemen ez daude gauzak garbi. Jendeak ez dauka garbi zer sentitzen duen Inés del Rioren argazkia egunkaria azaletan ikusten duenean. Harridura izan daiteke, edo poza, edo desosegua. Edo erlatibizatzen saia daiteke baten bat. Edo ikusten duenari pixua kentzen. Edo kontestualizatzen. Edo egunero buruan ez dabilkigun zerbaiten argitan ikusten duena ulertzen. Baina hori hemen da. Zeren eta hor, edo han, baina ez han ez, hor, hortxe bertan, argi daukate zer sentitu behar den alakoetan, edo nola erreakzionatu behar den alako berri baten aurrean. Zeren eta hor, hortxe bertan, zalantza aspaldi usatu baitzuten. Egia borobilak, aurrean duten guztia, berarekin eramaten dutenak, baitira nagusi, hor. Eta ezeren aurrean zalantzarik ez egitea da, norbere giza izaera ukatzeko sistema ohikoena.
Mendebaldean jaiotzea, tokatu zaigunon eskuak garbitzeko gehiegizko joera, estuki loturiko mendago gure inkontzientearekin. Barne ezin egoenak garbitzeko sentitzen dugun behar izanarekin, zehatzagoak izateko. Gure komunak etxeko lekurik garbi eta zurienak izateak ere, badu espikazioren bat Mendebalak munduari ezarri nahi dion logika ero honetan. Gure miseria garbitzeko beharra sortzen digute umetatik, gu konturatu ere egin gabe. Barrutik eta kanpotik garbi mantendu behar dugu gure izatea. Miseriako onartzea baino, errazago zaigu miseria hoiek estaltzea. Alfombra azpian, besterik sartzen ezaigunera arte noski. Biktima batek mendeko aldarrikatzea ez da harritzekoa. Posteko ere ez den modu berean. Ministro batek horrelakorik egitea, besterik da. Gu kristau zintzo, gu demokrata, gu bakezale. Gu iraunkor horrek aurpegia egunero garbituta ere, ez du bere benetako izatea eskutatzerik lortzen. Bere benetako izatearen funtsa, gure kontra ereki dutelako, mende luzetan zehar.
Etxeko garbiketa egitea lan neketsua da. Baina ez hautsaren edo koipe arrastoen bila ibili beharra dagoelako. Garbiketa egiten hasi aurretik, zer dagoen garbi eta zer dagoen zikin, erabaki behar delako baizik. Non dagoen muga? Hemendik aurrera, ohiko bizitza egitea posible da. Bizi kalitate egoki bat eduki dezakegu. Hau zikin egonagatik. Ez dago esan beharrik. Historiaren errepasoa egiterakoan, gauza bera gertatzen da. Batez ere norbere burua sujetu gisa hartzen denean. Historia horren protagonistetako bat zarenean, zeu edo zure ingurukoak, zeu edo zure arbasoak, zeu edo zure ideologiak ideak. Norbere etxea garbitzea bezain erraza balitz, iraganean zehar garbi eta zikin egindakoen arteko muga jartzea. Hala ere muga hori jarri nahi izatea bera, saiakera egitea behintzat, borondatearen erakusle da. Hori egin nahi ez duenak, etxea bi modutara ikusiko du beti. garbi edo zikin. Eta ez du hori aldatzeko ezer egingo.
Ezalekien. Zerbitzari bakoitzak bere kakalapikotan baino, bere abaizik ez duela atsegin. Gaztigatzen gintuen Jon Aranok, 1981an idatzitako Zerbitzariaren komeriak poeman. Zerrikeria singuraturik zerbitzen ditut ogitarteko infame hauek. Oiasko gorpuak. Komedore zantarrau garbitzen nahiko alan ez duk bada, eta garbitzen saia adi mundua. Lautada zeharkatzen duen errepidean gidari noala, gogoratu ditut lerrok. Noranzko bien artean, zabaltzen den baster babesen arteko belardia garbitzen diarduten langileen txaleko reflektanteek nire arreta bere ganatu duten arte. Auto eta kamioi gidariek botatako zaborra biltzen ari diren bitartean, munduaz zer pentsatzen duten galdetuko nieke. Zein doktrina ezarri dieten beraiei, eguna ziztuan doazen ibilgailuen artean besteen kakak biltzen pasatzeko. Larrialdiren bategatik espada, errepidertzean geratzea debekatuta espalego galdetuko nieke gustura. Autoko leioa jaitsi, eta eserlekotik mugitu ere egin gabe. Nahikoa lan ez duk bada iraurpegia goizero garbitzearekin eta nolatan galduko duk denbora mundua garbitzeko egin ahal alfer horretan.
Arestian kalatxori ito bat zen, Euskaldunen zeru zurian, igeri hauspez. ze ez badakizu ere kixano jakin behar duzu. Azken finean, kalatxori hoiek, usoiek, ez direla txori, ez uso. Ikusten dituzun horizta hoiek, zeruzolan daudeneko, tabiltzaneko obesan da, utxuneak baizik ez direla. Eta ez da deusik ustasunetik lan da. Nik uste dut, ikusten dut, nik uste dut. Eta ez da deusik ustasunetik lan da. Nik uste dut, ikusten dut, nik uste dut.
Egan egin dezaket, nik izadoren gainetik, beso buruz horri, hanka gainetik egan egin dezaket nik. Iklu emako jakro gizon lebradun diguzare, zama gainean burua zapaldua, hoien gainean urtaila, ema galdu dizun tapu parti, egan egin dezaket, mi gabeko mendeko egarria naiz nik. Zuen kateak gogorrak baitira, zenide maiteak, galduak, anaiak, sinisten baidut zuen dan, zuen eriotzari begira. Han egon naiz, lua alde batetik ezkuda zabaltzen. Nik egan egin bai bezaket, ezarete salbatuko. Zuen kateak gogorrak bai dira, ezen gaina zegoen buruak, ezagurri. Egan egin bezaket, nik lurrela egin bezaket.
Nik egan egin dezaket. Xabier Aldai. Nik egan egin dezaket. Nik. Nik gizadorreen gainetik, beso buruz horri hanka gainetik, egan egin dezaket nik. Itxu emakoi atxogizon lepradun diruzale, sama gainean burua zapaldua, oinen gainean urdaila, emagaldu lizun lapur ardi, egan egin dezakeen mihigabeko mendeku egarria naiz ni. Zuen kateak gogorrak baitira, senide maiteak, galduak, anaiak, sinisten baitut zuengan, zuen eriotzari begira han egon naiz, lurra alde batetik bestera zabaltzen, nik egan egin baitezaket, etzarete salbatuko. Zuen kateak gogorrak baitira. Ez engaina zeuen buruak, ez agurrik. Egan egin dezaket, nik lurrera egin dezaket.
Azazkalak, Leire Bilbao. Azazkalak azazkalekin garbitzen, eta odola listuarekin sukatzen dituen bezala baleki, berez sendatzen, eluke bilatuko mostutako pinuaren isiltasunik, ez eta asfaltoko belarraren bakardaderik. Eta helioke txakur emeen odola rastuari segituko, espaloian, bere buruarekin estropezu egingo balu. Atze iso egingo lieke, zerura beharrean. Azazkalak azazkalekin garbitzen, eta odola listuarekin sukatzen dituen bezala baleki, berez sendatzen, noiz behinka aurkitzen dena bezala postuko litzateke. Bere buruari errezatu beharrik gabe, ematen duen arrastiri bakoitzeko. Eta begiak jasoko lituzke lurretik. 5 zentimoko moneta bat bezala. Topatu zintuen egunean lez, 5 borobil bat, atzamarretan astakatuz.
Ez dago beste remediorik. Guk pentsatzea nahi ez duten hori, pentsatzera garamatzate. Galtzaileen eta irabazleen logikari jarraituta egin dituzte joan den astean deklarazioak Barne eta Justizia ministroek. Boxeo konbatean sekulakoak jaso ondoren, prentxaurrekoa ematera joatea bezala izan zen. Aurpegi luzeak, serioak, tristeak, galtzaileenak. Giza eskubideak errespetatzea bermatuko delako hemendik aurrera. Irabazle deitzen dietenak aldiz, ez dira irabazle sentitzen. Egoera bitxia da. Azken finean, galtzaile eta irabazleen arteko bereizketa egiten duenak, pertsona moten araberako bereizketa egiten du. Besteak dira, boxeo konbatean jarraitzen dutenak. Euren buruei, eskularrurik gabe, kolpeka.
Y que el gobierno y la justicia española tiene que acatar. Aunque discrepemos políticamente de las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desde el punto de vista como fiscal general del Estado, la sentencia obliga a ejecutarla en sus estrictos términos. Por lo tanto, el Ministerio Fiscal no va a poner ninguna dificultad con respecto a la ejecución cuando así se desarrolle en los términos establecidos y ante el orden judicial correspondiente. Conocida la decisión del Tribunal de Derechos Humanos, el ministro de Justicia y el Interior se reunieron con las presidentas de las asociaciones de víctimas para explicarles de primera mano la resolución y darle su apoyo directo. El gobierno ha afirmado que es una sentencia puntual sobre la tarra del río, pero su abogada ha asegurado que ahora
tendrán la salida del resto de tarras que siguen recursos
por la doctrina Parú.
Toca poner en libertad a quienes se ha aplicado retroactivamente la doctrina 197/2006. La conocida como doctrina Paró. Y en esa situación se encuentran 56 presos y presas vascas, cuya inmediata excarcelación, evidentemente, vamos a pedir con prontitud a lo largo de las próximas horas y los próximos días.
El fin de la doctrina Paró ha supuesto una ofensa para las víctimas de ETA que han convocado una manifestación de protesta para este próximo domingo aquí en la capital. Rafa González, Hispan TV, Madrid.
Zein doktrina aplikatu behar zaie, bide bazterrak korpus bete zituztenei? Zein hildako diktadoreari? Zein legek babestuko gaitu legegileen gehiegikerietatik? Zenbat denbora edukiko dituzte gure bahitu politikoak beraien atzaparretan? Zenbat egun zenbatu beharko ditu amak, sukaldeko aulkian eserita, leioa nola lausotzen den begiratuz. Zenbat balio du justiziak, bombaz leherrazitako Kairoko edo Gernikako merkatuetara, hurbiltzen diren herritarren begietan. Noiz lortzen du kartzelak norbait bergizarteratzea. Noiz damutzen da pertsona bat bere izateaz. Zer exigitu behar dio zure etikak nireari, eta nireak zureari. Nola askatuko da herria, giltza beste batzuen eskuetan badago. Zer egiten du bombilla horrek hor, urteak badira, argirik ematen ez duela. Thank you.
Idurre Esquizabel, Murrua. Hasi Espainiako edabideei ohiko biztadizoa ematen eta beldurtu egin naiz. Hori da hori erraren emana. Hainbestekoa ez jende oste bat biztaratu baitzait. Parot doktrinaren ereizketa aitzakia. Euskal abertzaletasunarekin edo areago. Gatazkaren errekonozimendu politikoarekin harremana duen guztia lintxatzeko prest. Baita, autodefinizioz, demokraziaren, askatasunaren eta eskubideen definitzaile eta ustez eredu diren medioak ere. Eta uler dezaket biktimen gorrotoa, beren minaren eragileak betiko giltzapean, edo zergatik ez lurpean, ikusteko gogoa. Baina geure buruari giza, zibilizatu eta demokrata bezalako tituluak jartzen hasi ginenean, hitzartu genuen biktimaren erraietako senari eutxi egin behar zitzaiola. Hori zela jendartearen egitekoa. Hitzartu genuen begia begitruk ez dela zilegi. Eta Angel Lertxundik gaztigatu bezala, justiziak edo legeak ez duela mendekuarekin zerikusirik. Hitzartu genuen etxaiak baduela urkotik, geure burutik. Horregatik da hain deitoragarria, amorruarentzako murru beharko luketen instituzioa, eta edabideak, supiztailea aritzea. Gorrotoa kontrol soziopolitikorako estrategia hautatuta. Parot dotrinarekin gertatutakoak balioko dote digu min eragile guztiengan, urkoaren printzak ikusteko. Baita Rikarten pareko bortxatzaile eta hiltzaileengan ere.
Go!
celosamente Gordea.